Qalampirdan gapiramiz. FIFA 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionati Argentinada o'tkazilishini tasdiqladi. Tashkilot turnir sanalarini o'zgartirishsiz qolishini ma'lum qildi. Shuningdek, mundialga qur'a tashlash marosimi 21 aprel kuni Syurixda bo'lib o'tadi. Aslida turnir Indoneziyada o'tkazilishi kerak edi, biroq siyosiy sabablar tufayli FIFA Osiyo qit'asi vakilidan mezbonlik maqomini olib qo'ydi. Ushbu jahon chempionatida Ravshan Haydarov murabbiyligidagi O'zbekiston yoshlar jamoasi ham qatnashdi. U-20 O'zbekiston jamoasi shu yili Toshkent va Farg'ona shaharlari mezbonlik qilgan Osiyo chempionatida g'olib bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.